Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Фотографијата е несомнено една од најсилните траги што современиот човек ги остава зад себе, како предмети кои носат моќна физичка меморија. Па местото на седумте прикажани фотографии на уметникот Маријан Стојковски во изложбата насловена Траги и сеќавања е сосема природно, би рекла логично. Уметничкиот нерв на Стојковски е испровоциран од современиот момент на она што тој го живе и доживува како граѓанин на Мелбурн. Па така, низ неговата фотографска леќа се прикршуваат ситуациите и состојбите во австралиското општество, од политика, преку медиуми, до прашањата на животната средина. Неговите визуелно-минималистички, концептуално силни, седум фотографии прикажани во рамките на изложбата «Траги и сеќавања», се суптилни коментари на сите тие состојби. Како што потврдува, тие немаат докрај локален печат, зашто се доволно универзални и важат секаде, што само помага да се замаглат локалните временски и просторни координати и да се остави трага од еден концепт, како силна критичка уметничка мисла.
Маријан, прекрасен настан и многу настан од исклучителна природа, бидејќи прв пат се случува ваква нели соработка меѓу македонски автори лоцирани во Австралија и двајца во Македонија. Која е вашата уметничка позиција во однос на главната тема сеќавања, траги сеќавања?
Благодарам за што додавте, што успеавте да поддржите нашата изложба. Као што слушнавте, изложбата беше одложена два пати и конечно се случува, што ние сме пресрекни и останатите од Скопје исто така. Делот, целата изложба, со делата кои се вклучени во изложбата, кураторката имаше директно нејзин избор и концептот, нејзината визија беше поддржана нормално во некоја размена на имејли и на информации во минатите години и пол, ако не повеќе. Пред тоа исто имавме ние желба и идеја, јас и Виолета, да имаме нешто заедно. Двајцата сме деца на RMIT во Мелбурн. Мојот концепт е повеќе како респонс на ситуациите и состојбите во општеството во кое живееме ние, кое општество, мислам, во случајов за нас е Мелбурн, но може да биде било каде во светот. Истите работи се случуваат сегде. Осврт кон состојбите во политиката, во медиумите или како медиумите се користени. Environmental issues, исто така, како младите поминуваат низ цел овој подем на технологијата и како гледат на работите и како бегаат од реалноста на некој начин. Секоја фотографија од овие седум што се дел од изложбава имаат одговор или прашуваат одредени прашања во цел тој концепт со кој ја се бавам. Пробувам да побегнам од директно од идентитетот и од целта тоа што многу уметници се бават со тоа прашање. Неизбежно да не е дел тоа и од моите дела, нормално. Јас доаѓам од негде, кај што ми е се уште срцето. Сепак, концептуално, мислам, фотографиите гледам да имаат сила и визуелно да се минималистички на некој начин, но да имат поддршка или некој концепт позади нив кој ги држи силни за гледачот.
Многу моќна фотографија, објектите во огледалото се поблиско од колку што изгледаат и кога го реферираме тоа на меморијата и на начинот на кој што ние селективно ги паметиме работите или ги асимилираме, јас така го доживувам, секој нели конзумент ќе се преслика на свој начин. Кои се референтните точки, оно што ја прашав Виолета, референтните точки лични на кои што се концентриравте кога кога ги креирате вашите фотографии?
Мојата идеја, поедовна идеја, сигурно е фотографијата како медиум кој секој го користи во денешно време, има пристап најлесен од било кој друг медиум во денешницата, но најлесно и кажува на гледачот од било кој друг медиум, би рекол, поради сите тие исти факти. Неминовно е фотографијата како медиум да се врзе со концептот на документирање, кој е толку директен и неизбежен скоро. Значи, фотографија да документира период или некој одредено време или место, во сека фотографија може да се види ако била фотографирана во 70-тите или кој да е деценија и што кажува. Значи, тој карактер на медиумот е скоро неизбежен. Јас секогаш пробувам што е можно да побегнам од тоа и да го истакнам концептот на конкретно тој имидж што сака да каже, а не да биде врзан за нешто и да документира нешто.
Фотографијата исто така во контекст на овој концепт трага.
Точно.
Една од трагите.
Да. Значи, секако е трага и има многу траги во моите фотографии, конкретно во како дел од оваа изложба, што, како што кажам, тоа беше директен избор на кураторката и јас со тоа се сложив, секако. Од некој 20-тина фотографии беа избрани овие 7, со која сум пресрекен и за изборот.
А какви се досегашните реакции на публиката?
Па, во секоја серија на дело кое содржи повеќе фотографии или повеќе имиджи во случајов мој, нормално е да некој се посилни и да имат појак респонс од гледачите или од луѓето што доаѓаат да видат изложбата. Нормално дека тоа е и целта, мора некој од тие фотографии да ги поддржуваат тие што се посилни и да ги истенат уште повеќе. Тоа е неминовно и јас на тоа така гледам исто така.
Што е природно и за тоа што се прекршуваат преку лична призма, така што...
Сигурно, и мислам дека се доволно отворени самите фотографии да се дозволуваат на гледачот да се ги интерпретира на свој начин, како што ги осеќа.
Како дојде да изберете оваа галерија, или изложбата да се случи во оваа галерија?
Па тоа е процес како низ кој сите ние уметници поминуваме, се аплицира на повеќе места или мислиме да аплицираме на места кои мислиме ние како уметници дека ќе одговарат на делата што ќе бидат изложени најповеќе. И нормално и положбата на галеријата е прекрасна и просторот е невероватен, фантастичен, што сум презадоволен што изложувам овде. Да, мислам, сите работи се сложи, ја се споја да се случи баш во оваа галерија, што сум пресреќен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.